Il ministru Joseph Muscat waqt attività politika sostna li l-gvern diġà tefa' għajneh fuq il-bini ta' gas pipeline permanenti mal-Italja. Sostna wkoll li diġà qed jaħdem biex ineħħi l-tanker li jiffidja l-LNG lill-power station il-ġdida. U wara l-aġeb tiegħu u ta' oħrajn li l-Partit Nazzjonista oppona l-qalba għall-gas u traħħis tat-tariffi tal-enerġija. Reġa wieħed li se jippubblika l-kontratti tal-Power Station. Waqt li sostna li oħrajn jippritkaw dwar it-trasparenza, il-gvern tiegħu poġġa dan fil-prattika. Allukoll il-gvern ma setax jippubblika l-kontratt dwar il-lotteriji pubbliċi li kellu klawsula ta' sigurtà u l-kontratt ta' l-Enemalta dwar il-privatizzazzjoni ta' distribuzzjoni tal-gas. Il-kritika wkoll il-Dr. Simon Busuttil talli il-kritika il-Kummissarji Ewropej fil-Parlament Malti li ma tkellmux dwar il-korruzzjoni f'Malta. Għalli l-kap tal-Oppożizzjoni messu wara iktar rispett lejn l-istituzzjoni u ma kellux jattakka il-mistiedna tal-pajjiż. Tkellem dwar il-kwistjoni tax-xorb u s-sewqan u ħabba li din il-ġimgħa se jitressa abbozz fil-Parlament jipproponi multi ta' 1800 euro. Sostna li Malta għandha l-iktar liġijiet laxki fl-Europa. Sostna li jiġi imwissi li dawn ir-reformi jistgħu jiswew il-voti għal Partit Laburista. Din hija problema kullimkien. Din hi liġi li ser issalva l-ħajja tan-nies. Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil tenna li hemm bżonn li l-Partit Nazzjonista jinfetaħ għal votanti Laburisti bħala parti mill-isforzi tal-partit li jibni koalizzjoni kontra l-korruzzjoni għal l-ġlida hi bejn it-tajjeb u l-ħażin, is-sewwa u l-gideb. Dwar il-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea għal li dan hu mument ta' gburija għal partit u l-pajjiż. Dan hu riżultat tal-viżjoni fit-tul tal-Partit Nazzjonista li ħadem għal sħubija fl-Unjoni Ewropea. Sfortunatament il-Presidenza Maltija bdiet fuq nota ħażina li se tiġġiet evitata kieku il-Prim-Ministru ma jpoġġix l-interessi personali tiegħu qabel. Ir-reputazzjoni ta' Malta qed tkun imtapna minn gvern mimli skandli. Il-Partit Nazzjonista se jibqa' jitkellem dwar il-Panama. Meta kien qed jitkellem fil-klab tal-Partit Nazzjonista f'Bormla, Dr. Busuttil sostna li l-kontratti dwar l-enerġija huma mistura f'segretezza, għaliex il-gvern ma pubblikax il-kontratti kollha u jwieħed li se jagħmel hekk sal-aħħar tas-sena. Dr. Busuttil qal li l-fondi biex jinżammu l-kontijiet miftuħa fil-Panama jiġu mill-prezzijiet olja li l-gvern se jkun qed iħallas biex jixtri l-elettriku mill-elektrogas. Dr. Busuttil qal li l-gvern se jkun qed jagħmel inqas użu tal-interconnector biex jixtri bi prezz doppju mill-elektrogas. Il-kap Nazzjonalista innota wkoll li 6 snin ilu il-prezz tal-fuel kien eżattament bħallum, imma l-Partit Laburista kien dakinhar organizza protesta. Waqt li fis-sena 2011 iż-żieda rriflettiet il-prezzijiet taż-żejt li kienu id-doppju tal-lum, din id-darba hija riżultat ta' deċiżjoni tal-gvern li jżid il-prezzijiet. Dwar storja li dehret fil-medja fis-Sunday Times of Malta li l-Ministru Evarist Bartolo kien konxju ta' l-irregolaritajiet li kienu għaddejjin fuq il-fundazzjoni tal-iskejjel ta' għada. Dr. Busuttil qal li issa joħroġ li l-Ministru Bartolo kien ta' struzzjonijiet biex jiġu settiljati uħut mill-kontijiet li l-Partit Nazzjonista kien irrifjuta li ħallas minħabba xi irregolaritajiet. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo meta kien qed jiġi mistoqsi minn ġurnalisti dwar l-iskandlu tal-Fondazzjoni tal-Iskejjel ta' għada qal li hu ipprova jsolvi kwistjoni li tħallit mill-amministrazzjoni ta' qabel fuq kontijiet li ma tħallsux fil-Fondazzjoni. U wkoll akkuża lill-ġurnalisti li qed imexxu attakk li sejjaħ diżonest kontrih. Il-Ministru Bartolo qal li hu qed ikun akkużat inġustament dwar il-kwistjoni għaliex f'dan il-każ huwa kien is-soluzzjoni mhux il-problema. għal-mussew li wara li il-bord ta' qabel tal-fondazzjoni kien għal li l-kumpanija Avangard Projects Limited biex tagħmel ix-xogħol u twedet li titħallas. Il-kwistjoni issa qed tkun riversjata fuqu għal Evaris Bartolo. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn għal li l-Gvern se jibda iwetta subcontracting ta' servizzi ta' outpatient li normalment jingħataw fl-Isptar Mater Dei. Meta kien qed jitkellem fil-Parlament, il-Ministru Fearn għal li l-Gvern qed jippjana li jibni blok ġdid ta' outpatients iżda bħala miżura immedjata xi appuntamenti ta' outpatients se jkunu subcontracted u l-pazjenti jitbagħtu fi kliniċi privati u l-Gvern iħallas tal-ispejjeż. Palissa ma hemm ebda pazjenti fil-kuruturi. Il-lista ta' stanija għall-operazzjonijiet qed dejjem tinżel, l-operazzjonijiet issa l-oħra laħqu 63,000 jiġifieri 4,000 iktar fuq rekord ta' sena l-oħra. Dalwaqt jibda l-bini ta' ċentru tas-saħħa ġdid f'Kirkup u ċentru ikbar f'Raħa ġdid waqt li se jiġi modernizzat dak tal-gżira.